hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
Vi har altså startet en taleserie som jeg har kalt Gud er. Fordi som etterfølgere av Jesus, og det har vi jo sagt at vi som menighet skal strebe etter å følge Jesus hele livet, og å lede flere til han. Så tenker jeg at som en etterfølger av Jesus er det en sånn livslang søken etter å bli mer kjent med han. Du blir ikke utlært som konfirmant, eller som 25-åring, eller som 50-åring. Det er alltid noe nytt å lære om Gud. Og så står det også om Jesus at han er Guds sønn, og i Johannes 14,9 så sier Jesus at den som har sett sønnen, han har sett faderen. Dette sier han til Philip, og Philip han er en av disiplene til Jesus. Han har gått med Jesus i 3 år, han har sett undertegn og mirakler, men så begynner Jesus å snakke om del 2 i etterfølgelsen. Den der når de ikke skal se han lenger, og de skjønner ingenting. Han skal dra opp til far, men far skal komme ned til de sammen med Jesus i den hellige ånd. Det er mye som er litt sånn tåkeprat for disiplene. Og Jesus har akkurat sagt den der veldig kjente bekjennelsen, som også er en del av vår trosbekjennelse, eller min om Jesus, at han sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg.» Og så sier Jesus, «Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far fra nå av. Kjenner dere han, og har sett han.» Da kommer det en liten protest fra Philip, som sier, Herre, vis oss far. Det er nok for oss. Jesus svarer, kjenner du meg ikke, Philip? Enda jeg har vært hos dere så lenge, den som har sett meg har sett far. Hvordan kan du da si, vis oss far? Tror du ikke at jeg er i far, og far er i meg? De ord jeg sier til dere har jeg jo ikke fra meg selv. Far er i meg, og gjør sine gjerninger. Tro meg, jeg er i far, og far er i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. Så han prøver å si at Jesus og Gud er ett, at Jesus kom for å demonstrere hvem Gud er. Men mange av oss vil fortsatt, hvis vi skal være helt ærlig, innrømme at vi har et annet gudsbilde enn Jesus tro. Jesus, han er god, nådig, kjærlig, kanskje til og med litt leken og morsom. Men Gud, kanskje retter vi oss litt i ryggen og sier han er hellig, han er stor og ren, og kanskje hvis vi er ærlige så tør vi å si han er litt streng og utilgjengelig. Hvis vi skal være helt ærlige da om gudsbildet vårt. Men det er ikke to forskjellige bilder. Jesus er jo filteret vi skal se Gud gjennom. Jesus er åpenbaringen av Gud. Så når vi i dag skal høre om Gud er den som kaller, så kunne jeg egentlig tatt fortellingen om hvordan Jesus kalte alle disiplene, fordi Jesus og Gud er den samme. Og i dag så opplever vi jo kanskje litt færre steintavler og brennende busker og litt sånn spesialeffekter som de fikk i Gamle Testamentet, fordi vi har sett Jesus gjennom ordet, og det er den hellige ånd som kaller oss i dag. Så jeg tror jo også at som en Jesus etterfølger som ønsker å tro på Gud og være ledet av den hellige ånd, så må jeg stadig leite etter, søke, være åpen for at jeg kan oppdage og lære noe og erfare noe nytt om Gud. Så tror jeg kanskje vi av og til må være ærlige og stoppe på å si at det er noe i mitt gudsbilde jeg må korrigere. Jeg driver og tror noen løgner om Gud. Og det er så innmari enkelt som at jeg kan si til Gud, Gud, jeg tror visst fortsatt at du er ganske streng og deler ut sånne stjerner i boka om jeg dukker opp på gudstjeneste eller ikke. At du er litt sånn rynkete bryn på hvordan jeg er i trafikken når jeg er hissig og sent ute. Men Jesus og Gud er jo den samme, og det står nåde ny hver morgen. Og så er alt det om at han er hellig, ren og stor sant. Men nå er vi tatt inn i Kristus. Vi blir sett på som i Kristus hos Gud, og så kan vi se på Gud gjennom Jesus. Vi må jo kjenne han hvis vi skal elske han, og det er lurt å kjenne han hvis vi ønsker å følge han. Og Jesus sa veldig tydelig da en luring kom og hadde lyst på en sånn oppsummering av alt det Jesus sa. Du taler mye og lenge, men hvis du bare kort skal oppsummere det du liksom mener å si til oss, hva det? Jo, da svarer Jesus i Markus 12, vers 30 og 31. Dette det største budet. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og hele din sjel, og hele ditt sinn, og all din kraft. Og det andre dette. Du skal elske din neste som deg selv. Ikke noe annet bud større enn disse, sa Jesus. Ok, hvis vi skal elske Gud av alt vi har, så må vi også søke han, kjenne han, utforske han, kanskje korrigere litt løgner og få erfaringer av den hellige Gud. Så, som det ble sagt, så skal jeg de neste søndagene tale om Guds karakter. Prøv å gjøre det kort, fordi du etterpå skal få høre noen som vil være med og vitne om hvordan de har erfart at dette sant om Gud. Så gled deg til det. I dag det altså Gud den som kaller, og Guds kall, det går som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Du begynner jo med kallelsen av Abraham, som får vite at han skal bli far til et stort folk, like talløst som stjernene på himmelen. Og så går det helt til Matteus 28, hvor det står, gå derfor og gjør alle folkeslag til mine disipler, i det dere døper dem, i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere, og ser jeg med dere alle dager inn til verdens ende. Det kallet står fortsatt. Og Gud kalte mange mennesker på veldig forskjellig vis i Gamle Testamentet, og det utrolig lett å se på de etterpåklokskapens lys, når vi liksom har skjønt og vi vet hvordan det endte. Det var nok litt mer forvirrende å ta imot kallet. Og det var ikke alltid at Guds kall ble møtt med glede og frimodighet og et stort ja, da han kalte mennesker til spesielle oppgaver, altså. Bare hør, dette når Gud kaller Moses. Og det begynner med at Gud sier, nå har nødropet fra israelittene nådd opp til meg, og jeg har sett hvordan egypterne plager dem. Gå av sted! Jeg sender deg til fara, og du skal føre mitt folk, Israels folket, ut av Egypt. Og så tok jeg et bilde av screenshot av Bibelen, og så gula jeg ut alle gangene Moses protesterte i sin kallsopplevelse med Gud. Det liksom... Jeg kaller deg, ja, men jeg skal hjelpe deg, ja, men. Han har så mange protester. Han har så mange gode forklaringer på hvorfor Gud ikke burde kalle han. Han møter en brennende tornebusk. Han får høre Guds stemme. Han tar av seg på føttene og i nærvær av den hellige. Og i stedet for å bare bli en sånn lydig tjener som sier, ja, selvfølgelig, så har han mange unnskyldninger. Ja, men hvem vel jeg? Kan jeg gå til farao og føre israelitten ut av Egypt? Ja, så sier Gud, ja, det jeg som har sendt deg. Ja, men hva skal jeg si til dem? Hva skal jeg svare når de spør hvem som har kalt meg? Nei, og så sier han, jeg er jo Herren, dine fedres Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Og så begynner han like godt igjen med, ja, men de vil jo ikke tro meg, og ikke høre på meg, og de vil ikke tro at Herren har vist seg for meg. Og så kommer det en lang betryggelse, før han igjen protesterer, for han jo ikke så glad i å snakke, eller han ikke en ordets mann. Og til slutt så tar han egentlig den beste, og så sier han bare, men Herre, send en annen, altså send hvem du vil, bare ikke meg. Og så Gideon, en annen som ble kalt av Gud, står i dommerne 6. Der overskriften, Herren kaller Gideon til dommer, og da står det at han blir møtt av Herren gjennom en engel. Og så sier han, Herren med deg, du djerve kriger. Og i stedet for å liksom bare, jeg klar. Nei, så kommer han med sånn, nei, men se på hvordan det går med folket mitt. Ja, så blir han betrygget. Det skjer jo så mye kjipt med landet mitt. Og så, hvordan skal vi liksom tro at det Gud som skal hjelpe oss ut av dette? Nei, og så står det igjen, gå av sted, så sterk som du og berg Israel ut av midjanittene sånn, det ikke jeg som sender deg? Nei, Gideon har litt motforestillinger igjen. Han sier, hør på meg, Herre, hvordan skal jeg kunne berge Israel? Og så begynner han med alle unnskyldningene. Altså, jeg den yngste, den minste fra den størsligste slekta. Og når Gud igjen bekrefter han, så han faktisk så frimodig at han sier, jeg går ikke før jeg har fått et tegn. Og så ber han om enda et tegn. Så Gud, han vant til å møte motstand når han kaller folk. Så du i godt selskap hvis du har litt motstand i deg mot Guds kall. Men både Moses og Gideon gikk. Men det virker som Gud ofte kaller de minst trolige, de yngste, de tvilende, de ydmyke. Og av og til, dere, så kommer mot og storhet fram I et menneske. Kampviljen eller gløden, den kommer først når kallet gitt. Bare tenk på Ester, som går fra liksom, ja, til å bare skjønne at dette det jeg lever for. Og så blir hun en sånn der, om jeg må dø, så la meg dø. Eller tenåringsjenta Maria, som bare, hvordan skal det her gå til? Jo, Helligånd skal komme over deg, du skal bli mor til Guds sønn. Jeg Herrens tjenerinne. Gjør med meg som du har sagt. Den kaller Gud I dag. Og hva tenker du at et kall? Hvem kalt I dag? Jeg vokste opp I en sammenheng I misjonssambandet, hvor misjonskall ble snakket mye om. Hvem skal jeg kalle? Hvem vil gå? Og når jeg var på både barneleir og på møter, så kunne dette kallet nesten virke som en sånn overhengende fare. Kanskje blir det deg, kanskje blir det meg, kanskje blir det trallalei. Men kall, det levde veldig I panna på oss at noen ble kalt til misjon, og det kunne bli meg. Det kunne bli deg. Eller som en litt mer ukjente sangen som en venninne av meg fant opp. Jesus, her jeg. Send ho. Jesus, her jeg. Send han. Nesten en sånn, det virker så overveldende og så stort. Kanskje også når mennesker kom og fortalte om sine kallsopplevelser. Men det skapte en forventning. Og jeg tror jo at vi skulle snakke mer om at Gud fortsatt kaller noen spesielt til misjon, enten I eller utenfor Norge. Men da må vi spørre oss, hva misjon? Og det egentlig noen av oss som ikke kalt til misjon? Det jo å dele evangeliet. Du kalt til det? Altså, hvem du kalt til? Og trenger man egentlig en veldig sterk kallsopplevelse? Må det være litt sånn drønnende lyder og sterke følelser? Men hva innebærer et kall? Noen, de leser I Bibelen. Og så bare trekker de noen slutninger som gjør at ja, hvis Jesus har sagt det, han har lovet å gå med meg, han vil at alle skal få høre det, ja, men da går jeg. Som en sånn fornuftig respons på Guds ord. Andre får en emosjonell opplevelse, og ofte så har noen en sånn hendelse, og kanskje at kallet også blir bekreftet gjennom andre mennesker. Men kall, kanskje tenker vi fortsatt at jeg som pastor, jeg har et kall til det, men du jobber jo bare som håndverker. Det var sånn det blei. Ja, noen ble kalt til å reise ut I misjon, og du ble lærer. Og prøver så godt du kan å være det. Og Martin Luther, han forsøkte å endre den oppfatningen av kall, for da snakket de om at noen hadde et kall, de ble munker og nonner, og så var det alle oss andre da, som bare tusler og gjør så godt vi kan. Men Luther, han sa at kallet like hellig og nødvendig om du en skomaker, en håndverker, eller mors arbeid I hjemmet. Han sa at Guds kall til menneske først og fremst et kall til å gå inn I vår verden. Vi skapt av Gud, den skapt av Gud, og så vi kall til å utføre alle former for nyttig arbeid der. Ikke bare at vi skal tre ut av verden, og hans protest var jo mot munkene og nonnene som han mente gjemte seg litt I et kloster. Han sa at vi skulle gjøre alt vi gjorde som om vi gjorde det for Gud, Det høres sikkert litt kjent ut, for det står også I Bibelen. Så om du hadde en sterk opplevelse, eller du føler du endte opp sånn, hva enn din hverdag består av, og kanskje kan du kjenne, ja, det kan hende jeg var I kallet, men så kom jo sykdommen. Nå jeg utenfor arbeidslivet. Ja, jeg trodde jeg hadde et kall på ungdomsleir, men se meg, jeg jo fortsatt I Norge. Jeg trodde jeg skulle langt vekk. Så det ble ikke noe av kallet. Jeg tror Gud oppmuntrer oss til å se, hva har du I hendene? Hva det lille du har I hendene du kan gi til Gud? Hva det store du forvalter som du kan oppfatte som ditt kall fra nå av? For du kan leve I kallet ditt, uansett yrke, livssituasjon og helse, uavhengig av hvilke nådegaver du har og hvor stor tro du tenker du har. For du kan leve I det kallet som Jesus kaller det største budet, at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, av hele ditt sinn og av all din kraft, og du kalt å elske de neste som deg selv. Misjonsbefalingen gjelder fortsatt. Vi kalt å gå inn I vår verden, og I den verden så vi kalt å elske Gud, elske vår neste, og elske oss selv. Gud kaller, også de som har litt motstand I seg. Han kaller de som kanskje ikke har de store ord om hvorfor de der de Han ønsker å gi sitt lys over det som din hverdag, så du kan se hva du kalt til. Og jeg så en sånn Instagram-post hvor det stod at vi kanskje ikke skulle være så opptatt av å finne ut hva Guds plan for mitt liv? Hva det Gud vil at jeg skal gjøre? Men at vi heller skulle være opptatt av at våre liv var opptatt av hva Gud vil. Hans vilje, det som var godt for han. Hvordan kan jeg sentrere mitt liv rundt? Og elske han, og elske min neste som seg selv, det kan vi alle med Guds hjelp og nåde få til. Og nå skal du få møte en som absolutt kaldt, og det Daniel. Han en venn av denne kirka, og nå skal jeg hente mikrofonen din. Daniel, bare for å si sånn kjempekort, så han tidligere muslim. Han møtte Jesus, og nå lever han for Jesus. Og jeg pleier å si at du den jeg kjenner som aller mest minner man Paulus av alle mennesker jeg har møtt I hele mitt liv. For etter at han ble kjent med Jesus og noen norsk statsborger, har et fint hjem, nettverk her I byen, så har han reist så utrolig mye, veldig mange land, både I Europa og I Midtøsten. Og der blir folk frelst. Og det skjer så mye. Men hvis jeg skulle spørre deg, Daniel, hva ditt kall? Hva opplever du at Jesus har kalt deg til?
Ja, hei. Tusen takk at dere inviterte meg her. Hvis jeg kan svare deg først, svar for alle mennesker som de kristne, som de lever med Jesus, det spesielt kaldt. Jeg vil si til dere at må vi leve I lydighet til Gud, nummer en. Og I tillegg min kall, til og tilbake til mine brødre og søstre fra muslimer bakgrunn, og fortelle til de om han. Fordi han ikke bare skiftet mitt navn fra islamisk navn til kristen navn, han skiftet hele mitt liv. Han ga til meg et nytt liv, fantastisk liv, som står I Johannes evangeliet kapitel 10 og vers 30, eller vers 28, han sier, jeg gir til dere evig liv, og ingen kan ta dere fra meg. Og han ga til meg denne evig liv, som jeg opplevde I mitt hjerte, og jeg ønsker å gi dette evig liv til mine brødre og søstre fra min bakgrunn. Derfor jeg bestemt hele mitt liv skal bare dele Guds ord og dette evig liv til mine brødre og søstre fra min bakgrunn, araber.
Og det merkes.
Ja.
Og noen av dere vet jo, fordi vi med å støtte arbeidet som Daniel startet I Beirut I Libanon, og så har vi jo sett på nyheten at det har smelt skikkelig I Beirut. Ja. Og du var midt I det, og jeg skal si, jeg sa det til flere av dere, det skikkelig annerledes å se krig på TV, og så kjenne at noen, det noen jeg kjenner som bor I den byen, og så sende melding og vente på svar. Jeg tror jeg opplevde litt av det mange I vårt land opplever, ved å ha familie I krigsrammet land, og den uroen og usikkerheten som vi I trygge Norge også kan kjenne for noen vi glad I et annet land. Ja. Men Daniel, hvordan har det gått med deg I høst når du har vært I Beirut?
Ja, det siste gang jeg har vært I Beirut, det var fra juni til desember, 6 måneder der. Egentlig når krigen begynte å bli nærmest til Beirut og bombes mot Beirut jeg ba, hva skal jeg gjøre? Jeg skal dra ut eller bli der men jeg fikk melding fra denne hellige ånd og sa til meg det beste tid nå å vitne om Jesus Kristus derfor bestemte jeg å bli der så bli 6 måneder der det har vært tøft gjennom kjøtt men fantastisk gjennom ånden denne hellige ånd hvordan han brukte meg hvordan han brukte mennesker rundt meg, og ved dere denne tjeneste I Beirut, begynte jeg for 2 år siden, bare til muslimer som de kommer fra Syria, flyktninger som de flyktet til Libanon, begynte jeg med 25 personer. Men nå, siste misjon der, blir 550 voksen medlem der.
Det
det
kirkevekst.
Fantastisk. Og det ikke jeg, men det nådestid. Det mirakel av Jesus Kristus. Det 550 medlem voksen, og så samtidig 150 barn. Og så jeg startet bibelskole der, og det 75 elever på bibelskole. Og det utrolig, utrolig fantastisk. Det ikke jeg, det Jesus Kristus. Men jeg vil si til dere, disse mennesker ikke bare kommer til gudstjeneste. Egentlig, vi har en ikke stor lokal, to gudstjenester på søndag og en gudstjeneste på onsdag. Men de startet selv 10 bibelgrupper i forskjellige hus. Og mennesker som de går til bibelskole, de bestemte seg at de skal tilbake til Syria og starte hos menighet der i Syria. Fantastisk. Så det har skjedd flere ting, selv om det har vært vanskelig. Bombens hverdag mot Beirut, mot spesielt mennesker som jobber med Hezbollah der. Noen ganger jeg taler på søndag eller onsdag, og vi hører bombens der. Men mennesker fortsatt, trofasthet kommer til gudstjeneste egentlig. Jeg har startet også barneskole 2 dager hver uke, 150 barn, som de studerer arabisk og engelsk og matematikk og Bibelen. Og det er fantastisk at barnet vitner til foreldrene om Jesus Kristus når du hører fra skole. Men mennesker der, de kommer til gudstjeneste selv om krigen går. Ikke så mye mat der, fordi Hezbollah-soldater de tok mat og sendte til Sør-Libanon, til militær der, og blir ikke så mye mat. Men takk Gud for mennesker som kommer til menighet, de deler mat med hverandre. Akkurat som første menighet i apostelgjerningene. Det er fantastisk.
Ja, fantastisk. Mm. Bare for å si det en gang til, han er altså i Beirut i Libanon, men menigheten består stort sett av syriske flyktninger. Ja. Og jeg vet ikke hvor mye historie du har i panna, men jeg har lært at det var en stor konflikt mellom Libanon og Syria som gjør at syrer er de absolutt laveste på rangstigen. Mm. Og Daniel opplever faktisk litt trøkk fra sine kristne brødre og søstre på hvorfor lager du menighet for de?
Ja.
At du velsigner de som en gang og fortsatt er våre fiender.
Ja, jeg fikk melding og telefon fra noen prester fra katolikk og ortodox kirke der i Libanon. Og de sa til meg, hvorfor du hjelper muslimer her? Hvorfor du hjelper mennesker som de er fiender til oss? Men jeg sa til dem, det står i Matteus evangeliet 5:44, elsker fiender, egentlig. Hva skal vi gjøre, egentlig? Men de sier, nei, du må stoppe. Du må bare hjelpe kristne der. Og dette er veldig, veldig vanskelig. Jeg fikk kanskje 4-5 ganger telefon fra pastorene fra katolikk og ortodox. De snakket med meg direkte. Du må stoppe det. Du forstår ikke hva de gjorde fra 1975 til 1991 mot oss. Ja. Så det er vondt selvfølgelig, men vi må fortsette å hjelpe flyktninger og vise de kjærlighet i praksis.
Det er lettere når du bare står der enn når vi skal gjøre det.
Og så denne gang det kommer også flyktninger fra Sør-Libanon til Beirut. 1,5 millioner på grunn av krig. Og de er fra Libanon egentlig. De flyktet fra Sør-Libanon til Beirut. Og de begynte å bodde forskjellige steder. Menighet, skoler. Jeg åpnet min menighet der til de. Og de sover i menighet egentlig. Og kommer på gudstjeneste og hører Guds ord også. Og så til skoler og telt på gata. Og så jeg fikk i mitt hjerte gjennom denne helgen at jeg må begynne å lage mat med mine arbeider der, som jobber frivillig. Lage mat hver dag, eller 2 dager i uke, som kylling og ris, og dele til de i tallerken. Og så det har vært veldig fantastisk. En dag, mens vi lager mat, og så Gud sa til meg, du må lage mat og levere til mennesker som de bor i moskéet. Og de som bor i moskéet, de kommer fra Sør-Libanon. De er muslimer. De er enige med Hezbollah. Og lederen der fra Hezbollah. Jeg sa til mennesker som jobber med, jeg sa, vi skal lage mat. Og vi lager denne gang 355 tallerken. Og de bor i moskéet som 300 mennesker. Og kommet med mat. Når jeg kommer der, og det var en leder fra Hezbollah. Og han sa, hvem er du? Jeg sa, jeg er Daniel, jeg er egentlig bor i Norge, men jeg er i min bakgrunn fra Irak, og jeg kommer med mat til dere. De ikke spurte meg, men jeg kommer med. Han sa, men du er kristen. Jeg sa, jeg er kristen. Han sa, du er kristen, og vi har kristne i Libanon, men de hater oss, og du liker oss. Hva er forskjellig? Plutselig jeg sa til han, Jesus elsker deg akkurat som elsker meg. Han griner skikkelig, og han klemmer meg. Og han tok mikrofonen, og han begynte å snakke til folk, og han sa, se, han er kristen, han kommer med mat til oss, vi ikke spurte han. Og han begynte å grine skikkelig, og han sa til slutt, Daniel, jeg setter stor pris på dette, det betyr veldig mye for oss, det er mitt nummer og navnet mitt, hvis du trenger hjelp, bare si fra, bare ringe meg. Og han er fra Hezbollah, er ditt leder fra Hezbollah. Men det er fantastisk at dette er kjærlighet i praksis, kommer til hans sitt hjerte. Og så før jeg kommer tilbake etter 6 måneder tilbake til Norge på veien i Beirut, jeg traff han, Og han klemmer meg igjen, og han sa, du må ta kopp kaffe sammen en dag. Så,
wow.
Så jeg tror han skal komme til Jesus Kristus.
For dette er jo tidligere muslimer som har opplevd mye av uroen og konflikt som deres egen religion har vært med å skape. Og du sa jo også at disse syriske flyktningene som da har bodd i Beirut kanskje i mange år i påvente av å komme videre, de har blitt jaget ut av sine hjem fordi libanesere fra Sør-Libanon, der krigen er hardest, er blitt flyttet til Beirut, og de bare mister hjemmet sitt på dagen og har plutselig ikke noe sted å bo, og maten er jo koster millioner for et brød.
Akkurat. Det er helt vilt. Og så bestemte jeg at jeg, denne menighet heter Nåde og Sannhet menighet, og Bibelskole heter Kristus skole, og jeg bestemte at jeg skal starte en annen menighet i Beirut, og så jeg skal tilbake snart til Libanon igjen, og vente på å åpne grenser mellom Syria og Libanon, og så jeg skal starte en ny menighet i Syria, også Nåde og Sannhet navn.
Nåde og Sannhet i Syria.
Ja.
Og flere har allerede reist tilbake, også før Assad falt, fordi de måtte hjem, selv om det var krig og urolighet, fordi de måtte dele det fantastiske de hadde opplevd i Jesus.
Jeg vil si til dere en ting, og det er veldig, veldig viktig. Min far, han sendte meg i begynnelse til islamisk skole, til koranisk skole, til å bli imam. Men jeg blir misjonær. Tusen takk.
Du ble misjonær. Takk og lov. Av og til er det bare inspirerende å høre noen som lever så totalt annerledes fra en selv. Og du bruker all våken tid på å dele Jesus. Og du har sagt før at du har smakt hvem Jesus er, og at han smaker honning i forhold til det han spiste før. Ja. Så vi har lyst til å både være med og be for og velsigne Daniel. Og så er det da, det er for dyrt å bruke strøm i Beirut akkurat nå, for veldig mange har nesten ikke råd til mat. Derfor driver altså hans kirke veldig mye matutdeling i det de også deler evangeliet. Og så lurte vi på, kan vi være med og samle inn penger til dyner? For Daniel drar egentlig så fort han kan tilbake til Beirut, tilbake til en urolig situasjon, for å dele ut både mat og dyner. Og vi har som kirke sagt at vi har lyst til å være med på det Gud gjør, på en liten måte, men veldig konkret, at vi har lyst til å samle inn penger til dyner. Så først vil jeg være med å be for Daniel, og så skal vi få muligheten til å gi en raus gave til våre brødre og søstre, som potensielt betaler en mye høyere pris for å tro på Jesus enn det vi gjør her. Ja. Så Gud, takk for at du er den som kaller. Takk for at du har satt din ild i hjertet til Daniel, og at du har gitt han åpenbaring på hvem du er, Jesus. Og jeg takker deg for at den illen og den åpenbaringen, den er smittsom, og at han får lov til å lede så mange mennesker til deg, Herre. Vi fortsetter å be om at hans liv skal bære god frukt, og vi fortsetter å be for alle våre brødre og søstre som har tatt imot deg, Herre. De som lever på mange steder nå, rundt om i både Europa og i Midtøsten. Jeg ber deg, Herre, at de skal få kraft og styrke til å være frimodige vitner for deg. Jeg ber dem at det skal være sant at du forsørger for hver en og en av dem, at de alltid har nok. Jeg ber deg også for Daniel at han skal få oppleve at dette året så skal han få gå fortsatt i ferdiglagte gjerninger, og at du skal gi så han alltid har nok, Herre. At du er en raus Gud, og den du kaller, den forsørger du også, Herre. Så takker jeg deg for at du er her og også vil utløse ditt kall over oss, og kanskje trenger vi bare å se at du har kalt oss akkurat der vi er, Jesus. At det vi har i vår hverdag og i våre hender, det kan du bruke. Det kan du være med og gi muligheter gjennom, Herre. Og la oss også få oppleve at vi kan dele hvem du er med menneskene rundt oss på vår måte. Så har vi lyst til å be om at også evangeliet skal fortsette å gå fram i Norge. Amen.